Mutta nyt luen päivän lukukappaleen ensimmäisestä Pietarin kirjeen toisesta luvusta. Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Tämä on Jumalan sana. Kiitos. Tämän päivän Raamatun kohta on apostolin Pietarin ensimmäisestä kirjeestä, mutta katsotaan sitä vähän laajemmin tänään kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin orjan elämää, toiseksi orjuus Raamatussa ja kolmanneksi orjien vapauttaja. Pietari kirjoittaa siis siitä tärkeästä ja tutusta kristillisestä teemasta, että Kristus on täydellinen esikuva ja että hän jätti meille esimerkin seurattavaksi. Sinunkin kutsumuksesi on esimerkiksi kohdella toisia ihmisiä niin kuin Kristus kohteli. Tämän päivän Raamatun kohta on kuitenkin pätkäisty alkamaan vähän jännästi. Juuri siinä edellä käy nimittäin ilmi, että Pietari kohdisti nämä sanansa palvelijoille, joilla oli isäntä. Toisin sanoen hän kohdisti sanojaan orjille ja tarkemmin sanoen kotiorjille. Pietari kirjoitti tämän kirjeensä nykyisen Turkin alueella olleille seurakunnille, joten ihmeellinen sanoma Jeesuksesta oli koskettanut ja uudistanut orjienkin sydämiä, jopa kaukana Jerusalemista, josta tyhjän haudan viesti oli vuosia aiemmin lähtenyt liikkeelle. Orjuus voi meistä suomalaisista tuntua ensi alkuun vähän etäiseltä asialta, mutta Itä-Suomen yliopiston professori Jukka Korpelan mukaan myös suomalaisia kaapattiin keskiajalla ja vielä uuden ajan alussa orjuuteen useita tuhansia. Esimerkiksi kauas Välimerelle Keski-Aasiaan ja Lähi-idän alueiden suurvaltoihin päätyi paljon suomalaisia lapsia. Siinä on varmasti itketty monet itkut. Suomalaiset orjat saattuvat joidenkin ostajien silmissä olla vähän eksoottisia, kun on vaaleita hiuksia ja sinisiä silmiä. Tuossa screenillä on nyt tosiaan Hesarin grafiikkaa siitä, mitä reittejä pitkin suomalaiset päätyivät orjiksi. Paksuin nuoli liikkuu aika lailla sen alueen lähellä, jonne apostoli Pietari oli kirjoittanut kirjeensä yli 1000 vuotta aikaisemmin. Ja vielä 300 vuotta sitten, eli 1700-luvun alussa, Suomea kohtasi sellainen ajanjakso kuin iso viha. Sitä ei ole pidetty paljon esillä, eikä sillä sanalla ole samanlaista tunnekaikua kuin esimerkiksi maamme viime sodilla. Mutta ison vihan aikana venäläiset harjoittivat täällä julmaa väkivaltaa ja syyllistyivät nykytermeillä kansan murhaan. He myös veivät tuhansia suomalaisia orjiksi Venäjälle. Se voi tarkoittaa jopa 2-3% Suomen sen aikaisesta väestöstä. Suomalaisia vietiin tuolloin muun muassa rakentamaan sen nimistä uutta kaupunkia kuin Pietari. Pyhän Pietarin mukaan nimettyä Sankt Peterburgia oli siis rakentamassa orja, myös suomalaisia orjia. On tämä kyllä aivan hullun nurinkurinen maailma. No, mitä tämä Galilean järven kalastaja, joka oli maailmaa valloittamaan alkaneen liikkeen yksi keskeisistä johtajista, mitä hän sitten sanoi kirjeessään orjille? Lietsoiko hän heitä nousemaan avoimeen kapinaan sortavaa yhteiskuntarakennetta vastaan niin kuin Lenin pietarilaisia työläisiä vähän yli 100 vuotta sitten? Ei. Hän sanoi heille näin: palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. Isäntä on kreikaksi despotees, mutta siihen ei lähtökohtaisesti sisälly sitä samaa mielivaltaisuutta kuin meidän aikamme sanaan despootti. Mutta Pietari siis käski orja olemaan kuuliainen myös epäoikeudenmukaisille isännille. Tuo kuulostaa jo niin paksulta, että pää alkaa täyttyä vastaväitteistä. Mutta myöskään apostoli Paavali ei innostunut ajatuksesta, että orjat ryhtyisivät keikuttamaan venettä yhteiskunnassa. Hän kirjoitti korinttilaisille, että jokaisen tulee pysyä siinä osassa, jossa hän oli kutsun saadessaan. Ja hän kehotti orjia pysymään orjina, vaikka he voisivatkin päästä vapaaksi. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja, hän kirjoitti. Jos sinä olisit orja, miltä tämä kuulostaisi? Miltä se kuulostaisi, että jatkaisit orjana lopun elämääsi, vaikka sinut olisi ryöstetty kauaksi pois isiesi mailta? Miltä elämäsi maistuisi, kun tehtäväsi olisi konkreettisesti jatkuvasti palvella muita? Ja mitä ajattelisit näistä Pietarin sanoista varsinkin, jos sinua kohdeltaisiin, miten sattuu? Onko sulla juuri nyt vireillä jokin kapinahanke kotona tai koulussa tai työpaikalla? Oletko keräämässä liittolaisia ja nostattamassa ihmisiä jotakuta vastaan? Osoitatko sinä kuuliaisuutta pomolle, jos hän toimii sinua kohtaan epäoikeudenmukaisesti? Pietarin mukaan se on armoa, jos joku omassa tunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. Eli se on siis Jumalalta tulevaa armoa, jos kestää silloin, kun joutuu kärsimään, vaikka tekee oikein. Ja Pietari sanoo, että siihen teidät on kutsuttu. Ja vasta näiden sanojen jälkeen alkaa tämän päivän tekstialue, jossa Pietari kuvaa Kristusta sellaisena esikuvana, jonka jälkeen meidät on kutsuttu seuraamaan. Eli se asiayhteys, jossa Pietari puhuu Kristuksen seuraamisesta, ei siis ole mikään pumpuli-idylli, vaan siinä kysytään todellakin kestävyyttä. Myös sinua ja minua kutsutaan seuraamaan Kristuksen antamaa esimerkkiä, siis sellaisissakin olosuhteissa, jotka loukkaavat rajusti meidän arvojamme. Kohdellaanko sinua tällä hetkellä, miten sattuu? Joudutko sinä kohtaamaan henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa? Tai onko oma käytöksesi sellaista? Onneksi me emme elä Rooman valtakunnassa, vaan meidän yhteiskuntamme on sellainen, että epäkohtiin on pyritty puuttumaan ja niihin saa puuttua. Ja niihin saa hakea myös apua, on sitten sellaisen käytöksen kohde tai uhri tai sitten sen käytöksen aiheuttaja. Jos sinä tarvitset apua, mutta kynnys hakea sitä on suuri, niin voit kääntyä, jos on sinulle helpompaa, esimerkiksi minun tai Soilin puoleen. Apostoli Paavali käski Efesolaiskirjeessä puolestaan kristittyjä isäntiä kohtelemaan orjia hyvin, eikä uhkailemaan. Hän sanoi isännille, että tiedättehän, että teillä ja heillä, siis orjilla, on taivaassa sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä. Jumala jakaa oikeutta viimeistään viimeisellä tuomiolla. Katsotaan nyt toiseksi tarkemmin tuota Raamatun puhetta orjuudesta ja orjista. Sitä ei tosin pysty tyhjentävästi yhdessä saarnassa käsittelemään, koska se on teemana niin laaja. Mutta nyt on syytä tehdä muutama lähtökohtainen erottelu. Ensinnäkin se orjuus, josta Mooseksen laki puhuu Vanhassa testamentissa ja joka oli voimassa muinaisessa Israelissa, oli kovin erilaista kuin muissa ympäröivissä kulttuureissa. Mooseksen laki tarjosi oikeutta myös orjille. Toiseksi, kun puhutaan orjuudesta Uuden testamentin aikana, niin hallitsijana oli Rooman valtakunta, jossa orjia kohdeltiin roomalaisten arvojen ja käytäntöjen mukaan, eikä siis Mooseksen lain mukaan. Kun miettii orjuutta ihmiskunnan historiassa, niin päällimmäisenä mieleen tulee juuri se, miten orjia kohdeltiin suurvalloissa. Rooman valtakunta ei ollut lempeä ja ihmisystävällinen, vaan siellä pistettiin ihmisiä muun muassa tappelemaan toisiaan vastaan teräaseet käsissä sellaisilla areenoilla, jotka oli varta vasten rakennettu sitä tarkoitusta varten. Ja sitten sitä mentiin katsomaan sankoin joukoin ihan vain viihtymistarkoituksessa, niin kuin 3D-leffateatteriin. Se, mitä orjuus tarkoitti Roomassa, oli paljon brutaalimpaa kuin miten Mooseksen laki oli ohjannut israelilaisia kohtelemaan orjia. Rooman valtakunnassa orjakapinan lietsominen olisi päättynyt yhtä nopeasti ja kylmästi kuin Suomen kesä. Voisiko siis jopa ajatella, että kun kristityt orjat suostuivat kestämään ankaraa osaansa Rooman epäoikeudenmukaisessa valtakunnassa, niin evankeliumi jatkoi rauhanomaista leviämistään, mursi sen valtakunnan ja tuli lopulta meillekin asti. Mitenköhän suuri on heidän osansa taivasten valtakunnassa. Kolmanneksi, kun puhutaan orjuudesta, niin mieleen puskee se hirvittävä kaupankäynti ihmisillä ja orjien raaka kohtelu, johon eurooppalaiset ja amerikkalaiset syyllistyivät vielä joitain vuosisatoja sitten. Ihminen on ilmeisesti koko historiansa ajan osannut alistaa toista kaikkialla maailmassa ja kaikissa kulttuureissa, mitä mielikuvituksellisimmalla tavoilla. Mutta on erityisen harmittavaa, että sitä tekivät myös kristityn nimeä kantaneet eurooppalaiset. Jeesuksen antaman esimerkin pohjalta Jeesusta, kun on kovin vaikea mieltää orjakauppiaaksi. Raamatun kokonaiskuva orjuudesta on toiseen suuntaan. Orjuudesta vapauteen eikä vapaudesta orjuuteen. Mutta on Raamatussa vaikeitakin kohtia. Vanhassa testamentissa kerrotaan, että Israelin patriarkalla ja uskomme esikuvalla Abrahamilla oli orjia. Hänen pojan poikansa Joosef päätyi puolestaan Egyptiin, kun Joosefin kateelliset veljet myivät hänet orjaksi. Ja vuosisatoja myöhemmin Jumala antoi Siinain vuorella Mooseksen kautta Israelille 10 käskyä. Siitä kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, ja jo heti seuraavassa luvussa puhutaan orjia koskevista laista. Ensi alkuun se tuntuu omituiselta, mutta sitten oikeastaan aika hienolta. Ei varmaan missään muussa tai muinaisessa lakikokoelmassa orjille anneta sellaista asemaa ja oikeuksia kuin Mooseksen laissa. Kansa, joka oli juuri paria kuukautta aikaisemmin päässyt orjuudesta vapauteen Egyptistä, sai orjuutta koskevia lakeja. Jopa koko 10 käskyn laki alkaa sanoilla, jossa mainitaan orjuus. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Jumala muistutti israelilaisia jatkuvasti näiden vaikeasta taustasta, orjuudesta Egyptissä, ja että hän oli ihmeellisesti vapauttanut heidät. Jopa pääsiäinenkin oli alun perin orjuudesta vapautumisen juhla, ja sitä on vietetty jo reilusti yli 3000 vuotta. Ei tule kyllä ihan heti mieleen yhtä pitkään jatkunutta juhlaperinnettä, jossa varsinkin keskuksessa olisi orjuus. Sitten siellä Mooseksen laissa paukautetaan suorasanaisesti, että jos joku syyllistyy ihmisryöstöön, häntä rangaistakoon kuolemalla katsomatta siihen, myykö hän ryöstetyn vai löydetäänkö tämä hänen hallustaan. Siltä pohjalta olisi myös Euroopassa tai Amerikassa ollut vaikeampi lähteä rakentamaan Atlantin orjakauppaa. Eli Mooseksen lain mukaan sen lisäksi, että toiselta ei saanut varastaa, toista itseään ei saanut varastaa. Mooseksen laissa orjuus liittyy yleisesti vapaaehtoisuuteen, velkajärjestelyihin ja toimeentulon varmistamiseen. Jos israelilainen osti hebrealaisen orjan, hänet tuli päästää 6 vuoden jälkeen vapaaksi maksutta. Orjuus ei ole Mooseksen laissa yleensä rangaistus, paitsi jos jäi kiinni varkaudesta, eikä pystynyt korvaamaan varastettua omaisuutta. Mutta Raamattu ohjaa sinua ja minua näkemään sen, että meistä jokaisesta, tai meistä jokainen, on lähtökohtaisesti orja, synnin orja. Jeesus sanoi, että totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Sitä me ihmiskunta olemme olleet paratiisista alkaen. Mikä ilmenee muun muassa juuri siinä, miten me ihmiset orjuutamme toisiamme. Ja miten eri asiat orjuuttavat meitä, kuten päihteet, jatkuva nautinnon hakeminen tai esimerkiksi porno. Oletko sinä juuri nyt jonkin asian erityisesti orjuuttama? Isossa kuvassa Raamattu tähtää nimenomaan orjien vapautumiseen. Siihen, että myös sinä ja minä, me synnin orjat, saisimme olla vapaita. Kun viidennessä Mooseksen kirjassa Mooses opettaa 40 vuoden autiomaan vaelluksen jälkeen luvatun maan rajalla lain israelilaisten uudelle sukupolvelle, niin siinä erityisesti lepääminen tulee esiin. Lepopäivän pyhittämisen käskyssä sanotaan perusteeksi muun muassa, että näin sinun orjasi ja orjattaresi saavat levätä, kuten sinä itsekin. Siis se vapaus ja lepo, mistä Raamattu puhuu, on tarkoitettu meille kaikille. Ja siksi tähän maailmaan tuli aivan poikkeuksellinen hallitsija, joka suostui vapaaehtoisesti orjan asemaan, jotta sinä ja minä pelastuisimme ikuisesta kadotuksesta. Katsotaan tuota vapauttajaa nyt kolmanneksi. Paavali kirjoittaa filippiläisille Kristuksesta, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Mooseksen laissa oli sellainen jännä kohta, jonka mukaan, jos härkä puskee kuoliaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle 30 sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön. Eli orjasta piti korvata 30 sekeliä hopeaa. Ei varmasti ole sattumaa, että se on se sama summa hopean rahoja, jonka Juudas Iskariot sai, kun hän johdatti vangitsijat Jeesuksen luo. Syntinen ihmiskunta maksoi Jumalasta orjan hinnan. Mutta orjan asemaan suostunut Jumala maksoi meistä jokaisesta äärettömän hinnan, pyhän verensä. Jopa sen kruunun materiaalia, jota Jeesuksen päähän painettiin, kutsuttiin orjan tappuraksi. Ja häntä ruoskittiin niin kuin orjaa. Ja nyt Pietari kirjoittaa Kristuksesta, että häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Tämä meidän pääsiäisemme on nyt synnin orjuudesta vapautumisen juhla. Ja niinpä Pietari kirjoittaa Kristuksesta, että itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Siksi Kristuksen veren tähden saat tässä ja nyt uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Kristuksessa Kristukseen kastettuina me olemme kaikki radikaalilla tavalla yhtä. Paavali kirjoittaa galattalaisille, että on yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Kristus tuli pelastamaan ja yhdistämään meidät orjat ja orjuuttajat, orjakansat ja orjuuttajakansat, suomalaiset, irakilaiset, kurdit, venäläiset, kaikki ihmiset, kaikki kaltoin kohdellut ja kaltoin kohtelijat. Kohta me saamme konkreettisesti käydä yhteiseen ehtoollispöytään, syömään yhteisestä kuninkaan pöydästä, synnin, kuoleman ja paholaisen orjuudesta vapautettuina. Kristuksen verellä puhtaaksi pestyinä saat elää myös vaikeuksien keskellä hänelle kuuliaisena, kunnes pääsemme Jumalan luo ikuiseen kirkkauteen. Niinpä Paavali kirjoittaa efesolaisille, että tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Muistakaa, että jokainen, joka tekee hyvää, saa siitä palkan Herralta, olipa hän orja tai vapaa. Rukoillaan. Kiitos, rakas Jumala, että lähetti ainoan poikasi maailmaan ja että hän suostui kuolemaan ristillä meidän syntiemme sovittamiseksi. Kiitos, että Kristuksen tähden me saamme elää taivaassa ikuisesti. Anna meille voimaa, iloa ja rohkeutta palvella sinua ja lähimmäistä tässä maailmassa myös kaikenlaisten vaikeuksien keskellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.